VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas? Hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Apakah Anda masih sibuk dengan melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas pekerjaan di kantor? Semoga apa yang sudah Anda rencanakan semuanya sudah berhasil diselesaikan ya, sehingga Anda dapat beristirahat sambil menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC. Lea Johannes, Utami Husin dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin masuk penjara setelah kembali dari pengasingan. Jepang akan memulai pelepasan limbah air Fukushima ke lautan. Tiga kandidat dinominasikan untuk pemilihan Presiden Singapura. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Salah satu spesies endemik yang berhasil ditemukan pada tahun 2022 adalah spesies Hanguana siti nurbayai.
Musik merupakan seni penting yang dapat digunakan untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak autis.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat Selasa dibawa ke penjara tidak lama setelah tiba di Bangkok, mengakhiri pengasingan dirinya selama 15 tahun. Thaksin disambut ratusan pendukungnya di Bandara Don Mueang, Bangkok sebelum dibawa polisi ke Mahkamah Agung yang memerintahkannya untuk menjalani hukuman penjara 8 tahun berdasarkan vonis sebelumnya atas tuduhan korupsi. Putrinya, Pateng Tarn Shinawat, memposting foto-foto di media sosial mengenai ayahnya yang berpose bersama dengan 3 anak dan 7 cucunya setelah ia tiba, disertai dengan pesan bahwa ayahnya telah kembali dan telah memasuki proses hukum. Kedatangan Thaksin dan pemenjaraannya terjadi beberapa jam sebelum parlemen melakukan pemungutan suara untuk memilih Perdana Menteri baru. Operator pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima Jepang akan mulai melepaskan ribuan liter air limbah radioaktif yang telah diolah dari fasilitas yang rusak itu ke laut pada hari Kamis. Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan Selasa bahwa ia memberi izin Tokyo Electric Power Company untuk memulai proses itu tergantung pada kondisi cuaca. PLTN itu tidak dapat beroperasi sejak 11 Maret 2011 ketika gempa berkekuatan 9,0 memicu tsunami yang melanda kawasan timur laut Jepang sebelum mencapai prefektur Fukushima. Gelombang tinggi mematikan sistem pendingin dan catu daya PLTN tersebut serta menyebabkan pelelehan 3 reaktor, mengirimkan radiasi dalam jumlah besar ke udara dan memaksa evakuasi ratusan ribu warga, membuatnya sebagai bencana nuklir terburuk di dunia setelah bencana Chernobyl tahun 1986. Jepang mengatakan air itu telah diencerkan ke level yang berada jauh di bawah standar internasional dan akan dilepaskan perlahan-lahan ke laut selama beberapa dekade. Satu dekade setelah serangan gas sarin menewaskan ratusan orang dan menyebabkan ribuan lainnya terluka di Ghouta, kawasan pinggiran dekat ibu kota Suriah, Damaskus, para penyintas mengatakan belum ada pertanggungjawaban atas serangan itu atau kekejaman lain yang dilakukan selama konflik brutal di negara itu. Puluhan sukarelawan dari pertahanan sipil Suriah hari Senin berkumpul untuk memperingati 10 tahun serangan bahan kimia di Ghouta. Abdul Rahman Sabia yang bekerja di sebuah rumah sakit lapangan sukarela di Ghouta pada waktu serangan gas itu mengatakan, "Kami kehilangan harapan pada masyarakat internasional. Mereka tidak membantu kami dengan apapun. Mereka tidak menuntut pertanggungjawaban penjahat Presiden Suriah Bashar Assad. Mereka tidak membantu anak-anak yang kehilangan orang tua dan keluarga dalam konflik. Pemerintah Suriah membantah pernah menggunakan senjata kimia." Rusia, sekutu utama Suriah, mengklaim serangan di Ghouta dilakukan oleh pasukan oposisi yang berupaya mendesakkan campur tangan militer asing. 3 kandidat dinominasikan pada hari Selasa untuk bersaing dalam pemilihan presiden pertama yang diperebutkan di Singapura dalam lebih dari 1 dekade minggu depan, kata para pejabat.
Sementara peran tersebut sebagian besar bersifat seremonial, ada persyaratan ketat untuk posisi tersebut yang secara resmi mengawasi cadangan keuangan negara kota itu dan memegang kekuasaan untuk memveto langkah-langkah tertentu dan menyetujui penyelidikan anti korupsi. Presiden petahana Halimah Yaakob yang mencalonkan diri pada tahun 2017 akan segera mengakhiri masa jabatan 6 tahunnya. Para pejabat pemilu mengumumkan daftar kandidat terakhir untuk pemungutan suara 1 September setelah proses pencalonan formal pada hari Selasa. Mantan Menteri Senior, Wakil Perdana Menteri dan Kepala Bank Sentral Tharman Shanmugaratnam dipandang sebagai calon terdepan. Kandidat lain yang memenuhi syarat adalah Ng Kok Song yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Investasi di Badan Negara Pengelola Cadangan Devisa Singapura. Calon ketiga adalah pengusaha Tan Kin Lian, mantan Kepala Eksekutif Raksasa Asuransi Lokal yang sebelumnya kalah dalam pemilihan presiden pada tahun 2011. Sebuah penerbangan Air Koryo dari Pyongyang mendarat di Beijing Selasa pagi untuk pertama kalinya sejak lockdown terkait pandemi COVID-19 dimulai pada 2020, sewaktu Korea Utara membuka perbatasannya bagi beberapa perjalanan penumpang. Penerbangan JS-151 itu tiba pukul 9.17, sedikit lebih cepat daripada jadwal kedatangannya. Belum segera jelas siapa yang menumpangi pesawat itu. Tetapi perusahaan-perusahaan tur barat yang beroperasi di Korea Utara mengatakan itu tampaknya penerbangan khusus yang akan kembali dengan membawa warga Korea Utara yang terperangkap di Tiongkok akibat penutupan perbatasan selama bertahun-tahun. Tiongkok telah meminta izin bagi sebuah kapal penelitiannya untuk berlabuh di Sri Lanka, kata Colombo hari Selasa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Sri Lanka, Priyanga Wickramasinghe, mengatakan Beijing telah meminta izin bagi Xi'an 6 untuk berlabuh, tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan dan permintaan sedang diproses. Stasiun televisi Tiongkok, CGTN, menyebut Xi'an 6 sebagai kapal penelitian ilmiah yang diawaki oleh 60 orang yang melakukan uji oseanografi, geologi kelautan, dan ekologi kelautan. Tahun lalu, India menyuarakan keprihatinan atas kunjungan sebuah kapal penelitian Tiongkok, Yuan Wang 5, di pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Kapal yang berspesialisasi dalam pelacakan pesawat antariksa itu digambarkan New Delhi sebagai kapal mata-mata. Rusia Selasa mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh drone Ukraina di atas wilayah Moskow dan di daerah Bryansk di perbatasan antara kedua negara. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan di Moskow dilakukan oleh dua drone dan bahwa tidak ada laporan mengenai kerusakan. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan di Telegram bahwa satu drone ditembak jatuh di daerah Krasnogorsk dan yang lainnya di Chatsy sebelah barat kota itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dua spesies flora dan satu spesies fauna baru ditemukan di Indonesia. Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan lebih jauh.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudiatmoko mengatakan spesies-spesies baru itu ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia.
Salah satu spesies endemik yang berhasil ditemukan pada tahun 2022 adalah spesies Hanguana siti nurbayai, yang merupakan satu-satunya spesies hanguana yang tumbuh di hutan pegunungan berlumut. Spesies ini ditemukan di cagar alam Gunung Ngiut, Provinsi Kalimantan Barat.
Hanguana siti nurbayai termasuk ke dalam famili Hanguanaceae, tumbuhan endemik Kalimantan yang mampu hidup di rawa pada ketinggian 1.540 meter di atas permukaan laut. Spesies flora baru lain yang ditemukan adalah Bulbopilum wiratnoi. Spesies yang ditemukan di wilayah Sorong, Papua Barat ini sebetulnya sudah ditemukan pada 2018, tetapi baru dipublikasikan di awal 2023. Bulbopilum wiratnoi merupakan spesies anggrek dengan habitus epifit atau tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tapi tidak mengambil unsur hara secara langsung dari inangnya. Tumbuhan itu ditemukan di ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan ketinggian 114 meter di atas permukaan laut.
Selain itu, untuk jenis fauna, ada beberapa spesies baru yang juga ditemukan, misalnya jenis burung Misomela iriana widodoae yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.
Misomela iriana widodoae adalah satwa endemik Pulau Rote yang termasuk dalam famili Melipagidae. Ciri-ciri burung ini adalah bagian kepala hingga dada atas dan tengkuk berwarna merah, punggung dan ekor berwarna hitam, dan sayap berwarna hitam bercampur abu-abu gelap.
Dan kita harapkan setelah ada penemuan-penemuan ini ada eksplorasi atau ekspedisi lanjutan di tempat-tempat yang lain, sehingga akan makin banyak lagi terkuak kekayaan hayati yang sampai saat ini belum kita kenal.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan lebih dari 90 spesies baru telah ditemukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.
Selain itu, masih banyak lagi jenis tumbuhan dan satwa liar selain mikroba yang belum teridentifikasi dan belum tereksplorasi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air Nusantara, baik di darat maupun di laut.
Siti menilai penemuan berbagai spesies baru dapat menjadi angin segar dan harapan bagi upaya konservasi di Indonesia. Penemuan itu juga menjadi salah satu indikator bahwa kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia masih sangat melimpah. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari Senin memberlakukan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini dilakukan untuk menurunkan tingkat polusi udara di ibu kota saat ini. Efektifkah kebijakan tersebut? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
50% staf aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta mulai bekerja dari rumah sebagai bagian dari kebijakan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Safrudin, menilai kebijakan WFA atau bekerja dari rumah tidak akan efektif untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta.
Kenapa? Ya, kalau mau menyelesaikan masalah pencemaran, ya tutuplah keran sumber emisinya itu. Bukan dengan berbagai cara tadi. Intinya di knalpot, di cerobong pabrik, cerobong PLTU. Nah, dari kita-kita kalau punya kompor di rumah, ya juga lebih bijak aja menggunakannya.
Selain itu, pemerintah tambahnya perlu mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Polusi udara di Jakarta merupakan masalah kronis. Menurutnya, pada 1992, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis sebuah laporan yang menyatakan Jakarta adalah kota paling tercemar ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Karena itu, jika saat ini pencemaran udara di Jakarta juga tinggi, bukan hal mengejutkan. Safrudin mengatakan berdasarkan data resmi pemerintah yang tidak pernah dipublikasikan, selama 2011 hingga 2020, udara di Jakarta tidak sehat. Safrudin menjelaskan ada 7 faktor utama penyebab polusi udara di Jakarta tinggi.
Itu yang pertama transportasi, sekitar 47% dari transportasi, nomor 2 itu industri, 20%. Kemudian yang ketiga itu domestik ya, penggunaan kompor itu juga masih problem, ada 11%. Kemudian 22 jalanan itu juga 11%. Kemudian 5% pembakaran sampah terbuka. Kemudian konstruksi, proses pembangunan gedung itu juga mengekspos ya, partikel debu. Dan yang terakhir memang ada transboundary air pollution yang dari industri, dari PLTU yang ada di sekitar Jakarta gitu.
Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa. Menurutnya, akar masalah pencemaran udara di Jakarta adalah keberadaan jutaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar berkualitas rendah. Karena itu, pemerintah harus membenahi soal transportasi atau kendaraan bermotor, yaitu kualitas bahan bakar mesti diperbaiki. Dia mengakui hal ini tidak mudah karena membutuhkan perubahan regulasi dan infrastruktur. Dia menambahkan pemerintah perlu segera menangani persoalan pencemaran udara hingga ke akarnya, jangan hanya berbicara tentang polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tapi juga di seluruh Indonesia.
Walaupun sebenarnya kalau kita lihat pada saat COVID itu, kualitas udara itu membaik. Tapi kalau kita lihat dari data-datanya, itu tetap tidak sehat. Jadi membaik dibandingkan dengan yang biasa terjadi, tapi tidak sehat sebenarnya.
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kebijakan WFA ini dilakukan sebagai upaya mengurangi polusi di Jakarta. Dia mengingatkan para ASN agar kerja di rumah bukan bepergian keluar. Hal tersebut akan dikontrol agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kelompok band metal asal Garut, Voice of Baceprot, baru saja melangsungkan turnya di Amerika Serikat. Tidak hanya diramaikan oleh penonton Indonesia, konser mereka juga berhasil menarik perhatian para pencinta musik metal asal Amerika. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Untuk pertama kalinya, kelompok metal asal Garut, Voice of Baceprot, yang terdiri dari 3 perempuan berhijab, Marcia, Widi, dan Siti, tampil di Washington DC. Ini merupakan bagian dari rangkaian tur perdana ke 9 kota di Amerika Serikat, sekaligus untuk mempromosikan album perdana mereka yang bertajuk Retas.
capek. Itu nggak bisa bohong sih, itu capek. Tapi di samping itu juga seneng, karena kan hampir tiap hari kita manggung, ketemu audiens, dan buat kita tuh manggung jadi semacam obat capeknya.
Namun berada jauh dari kampung halaman terkadang mendatangkan kerinduan tersendiri.
Makan bakso sih,
makan bakso sama seblak,
terus suasana kampung gak kalau aku.
Tapi aku seneng sih tur kali ini, aku udah bisa beradaptasi sama makanan-makanan luar. Jadi sekarang aku lagi suka
udah salad. Mau sombong. Mau sombong tadi udah bisa makan burger.
Walau sudah sering manggung di luar negeri, tur ke Amerika kali ini sempat membuat mereka ragu karena takut tidak ada yang menonton. Namun siapa yang menyangka kalau ternyata aksi panggung Voice of Baceprot berhasil menarik perhatian para penonton Amerika yang bahkan rela berkendara hingga 2 jam lebih. Salah satunya Joe yang datang dari negara bagian Pennsylvania.
We go to a lot of shows of bands that we've never actually even necessarily heard or listened to before just because...
Katanya ia dan temannya sudah sering pergi nonton pertunjukan dan band yang belum pernah mereka dengar, hanya karena mereka suka dengan pertunjukan. Dan ketika mereka melihat suatu representasi yang berbeda, mereka pun langsung datang. Penonton asal Indonesia pun merasa sangat bangga dengan penampilan dari Voice of Baceprot. Salah satunya aktris Enzi Storia yang saat ini tinggal di Washington DC.
Aku ngeliat ada 3 cewek masih muda, berhijab, nyanyi lagu metal, rock terus bagus banget, main gitar, main bass, main drum, gokil.
Di panggung Voice of Baceprot yang terkenal kerap membawa pesan penting melalui lagunya, sempat menyuarakan keprihatinan mereka akan polusi udara Jakarta yang parah.
We are now surviving on an earth that constantly sick.
Lewat lagu The Enemy of Earth is You, mereka mengajak para penggemarnya untuk menjaga bumi bersama.
Kita bukan mau misal ngajarin orang untuk gini nih caranya ini lingkungan gitu. Enggak, justru kita pengen ngajak untuk ayo belajar bareng. Ini ada kesempatan buat kita belajar bareng sama pendengar kita. Buat lebih tahu nih tentang bumi yang kita tinggali tiap hari ini udah kayak gimana sih gitu.
Namun membawa pesan penting dalam bermusik terkadang juga menjadi tantangan bagi ketiga perempuan muda ini.
Kebanyakan orang tuh nganggapnya kita kurang kompeten, kurang pengalaman gitu, karena kan kita masih muda gitu. Yang susah itu adalah konsistennya. Jadi kan sebenarnya buat buktiin kalau apa yang kita suarakan ini adalah serius adalah dengan konsisten.
Yang terpenting bagi Voice of Baceprot adalah konsisten dalam berkarya dan jangan rendah diri. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Pihak berwenang Pakistan pada hari Senin membagikan ribuan dolar kepada hampir 100 keluarga Kristen yang rumahnya dihancurkan atau dirusak oleh massa Muslim yang marah atas dugaan penodaan Al-Quran minggu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pemerintah Perdana Menteri Sementara Anwar Ul-Haq Kakar mengatakan pada hari Senin bahwa setiap rumah tangga mendapatkan 2 juta rupiah atau sekitar 100 juta rupiah sebagai kompensasi. Polisi mengatakan mereka telah menangkap puluhan perusuh lagi dalam penggerbegan yang sedang berlangsung sehingga jumlah total mereka yang ditahan atas serangan di kota Jaranwala menjadi 160 orang. Pada hari Rabu, ratusan Muslim mengamuk atas tuduhan bahwa seorang pria Kristen dan temannya telah menodai kitab suci Islam, Al-Quran. Orang-orang Kristen yang melarikan diri dari rumah mereka untuk menghindari para penyerang kemudian mendapati rumah mereka hancur ketika mereka kembali. Amukan massa tersebut yang merupakan salah satu yang paling merusak dalam sejarah Pakistan mengundang kecaman nasional. Kakar pada hari Senin melakukan perjalanan ke tempat kejadian untuk bertemu dengan korban penyerangan dan membagikan kompensasi.
We will never condone the persecutors.
Kami tidak akan pernah memaafkan para penganiaya. Jika ada yang melakukan penganiayaan terhadap komunitas apapun, penuntutan akan mengejar mereka. Hukum negara ini akan memastikan hal itu tidak terjadi pada masa depan, dan jika itu terjadi, Anda akan mendapati masyarakat dan negara Pakistan berdiri bahu-membahu dengan saudara laki-laki dan perempuan kita yang menjadi korban.
Dia berjanji dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa negara akan memastikan perlindungan bagi minoritas, termasuk Kristen, Hindu, Sikh, dan Ahmadiyah. Kakar mengatakan tidak ada perusuh yang tidak dihukum, dan dia menggambarkan mereka yang berada di balik serangan itu sebagai musuh kemanusiaan. Khalil George, Menteri Sementara untuk Hak Asasi Manusia, menyampaikan pengumuman tentang kompensasi tersebut.
Pemerintah memberi Anda sejumlah 2 juta rupiah untuk perbaikan dan pemeliharaan rumah Anda atas instruksi Perdana Menteri. Perbaikan dan pemeliharaan gereja akan diselesaikan.
Tokoh masyarakat Muslim yang berusaha menghentikan serangan pada Rabu lalu mengatakan mereka merasa malu. Pemimpin komunitas Muslim, Muhammad Imran Qodri, termasuk di antara mereka yang berusaha menghentikan massa. Dia mengatakan para penjahat mengirim pesan yang salah tentang Islam.
Telah menampilkan citra Islam yang salah melalui tindakan mereka.
Korban serangan massa, Mona Emanuel, mengatakan penodaan buku dan ruang agama tidak bisa dibalikkan.
Kami mungkin dapat memperbaiki rumah kami, tetapi penodaan yang terjadi tidak dapat dibalikkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Para pakar medis terus mencari cara untuk membuat manusia sehat. Tim ilmuwan di New York beralih ke hewan dan baru saja melampaui masa kritis cangkok ginjal babi ke manusia. Berikut laporan selengkapnya.
Peneliti di seluruh Amerika berlomba untuk mempelajari cara menggunakan organ hewan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Uji coba berisiko tinggi pada orang mati menawarkan latihan lengkap yang luar biasa. Direktur Lembaga Transplantasi New York University NYU Langone Health, Dr. Robert Montgomery.
We have done, you know, 4 transplants, 2 pig kidneys, 2 pig hearts.
Kami telah melakukan, kalian tahu, 4 transplantasi, 2 jantung babi pada orang-orang yang otaknya mati dan mendonorkan seluruh tubuh mereka untuk percobaan. Tetapi organ-organ itu berfungsi untuk waktu yang sangat singkat, 2-3 hari. Kami belajar banyak dari itu, tetapi kami menyadari bahwa upaya benar-benar berdampak besar dan memungkinkan xenotransplantasi terwujud secara klinis. Kami membutuhkan pengamatan yang jauh lebih lama.
Montgomery tergabung dalam tim bedah NYU Langone Health yang pada 14 Juli lalu mencangkok ginjal babi ke orang yang mati otak. Kondisi di mana otak sudah tidak berfungsi, dan secara hukum bisa dikatakan orang itu sudah meninggal. Selama lebih dari sebulan, ginjal itu berfungsi secara normal. Percobaan ini belum berakhir. Dr. Robert Montgomery mengatakan kepada kantor berita Associated Press, peneliti kini siap melacak kinerja ginjal untuk bulan kedua.
So we're hoping that the decedent work is going to kind of supercharge things.
Jadi kami berharap bahwa uji coba pada orang yang sudah meninggal ini akan menunjukkan banyak hal dan membawa kami ke titik di mana FDA merasa bahwa kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan kami siap melakukan percobaan pertama pada manusia yang masih hidup.
Setelah operasi, ia mengatakan bahwa fungsi ginjal babi itu tampak lebih baik daripada ginjal manusia.
It immediately started making urine, which is an extraordinary thing because you're standing there.
Ginjal itu langsung mulai memproduksi urin. Ini luar biasa, kami berdiri di sana, melepas klem-klem dan darah manusia masuk ke ginjal babi, mengubah ginjal warna merah muda yang indah ini, dan beberapa menit kemudian urin mulai keluar dari ureter. Ini luar biasa, saya tidak pernah bosan melihatnya.
Menurut Montgomery, keberhasilan cangkok itu menumbuhkan harapan baru pada semua anggota tim bahwa cangkok organ hewan ke manusia bisa menjadi kenyataan pada masa depan. Dan ini akan menjadi luar biasa. Selama puluhan tahun, uji coba cangkok organ hewan ke manusia gagal karena sistem kekebalan manusia langsung menyerang jaringan asing. Keberhasilan tim NYU Langone Health dan keberhasilan eksperimen di tempat-tempat lain semakin memungkinkan cangkok antar makhluk terwujud. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Seorang musisi terkemuka Yordania mengajarkan musik kepada anak, keluarga, dan guru-guru sekolah sebagai alat terapi untuk memerangi stres dan kecemasan. Tim VOA melaporkan. Dimas Wyden adalah artis terkemuka di Yordania. Namun hari itu ia melupakan statusnya dan terjun sebagai guru. Ia mengajari sekelompok anak berkebutuhan khusus untuk bermain musik. Perempuan yang tercatat sebagai dosen musik Fakultas Seni Rupa Universitas Yarmouk ini mengadakan kegiatan sukarela untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini berdasarkan keyakinannya akan dampak positif musik bagi kehidupan anak-anak.
Musik merupakan seni penting yang dapat digunakan untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak autis. Musik adalah salah satu jenis seni yang memiliki dampak cepat dan positif bagi anak-anak.
Menurut Swaiden, ia menyesalkan banyak orang menganggap musik hanya sebagai komoditas komersial.
Nah, tidak memperlakukannya sebagai semacam pendidikan dan sains. Padahal musik mencakup banyak bagian, seperti fisika dan matematika. Bahkan psikologi juga terlibat. Anak-anak membutuhkan jenis seni khusus ini.
Swaiden, yang berspesialisasi dalam terapi musik, telah berkoordinasi dengan berbagai organisasi anak untuk menjangkau banyak peserta. Bahja, sebuah organisasi yang bertujuan membangkitkan kesadaran dan perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk satu di antaranya. Lama Jamjun, pendirinya, mengatakan musik membantu anak-anak berintegrasi dengan masyarakat.
Interaksi anak-anak dengan musik sangat bagus, karena memberikan kegembiraan dan energi positif bagi anak-anak. Musik juga membantu mereka berkomunikasi dengan lingkungannya dan membantu mereka melanjutkan program terapi mereka dengan cara yang positif, sehingga dapat bermanfaat bagi mereka dan bermanfaat bagi perkembangan mental mereka.
Swaiden tidak hanya mengajari anak-anak cacat atau berkebutuhan khusus, tapi juga mengadakan lokakarya bagi para guru dan seniman untuk mengajari mereka musik sebagai alat yang dapat digunakan untuk melawan stres. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Usaha roti Sami Odeh menggunakan oven kayu bakar yang berusia puluhan tahun untuk membantu memasak makanan warga di jalur Gaza. Ini merupakan cara alternatif bagi warga di Rafah karena mereka sering mengalami pemadaman listrik yang berkepanjangan. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Kawasan Gaza sering mengalami pemadaman listrik. Warga di sana kerap tidak mendapat aliran listrik dalam waktu yang lama. Pengusaha roti Sami Odeh menggunakan oven yang telah berusia puluhan tahun. Oven berbahan bakar kayu ini menawarkan alternatif bagi warga yang mengalami kesulitan akibat pemadaman listrik itu. Sami Odeh membolehkan warga untuk membawa sendiri adonan roti mereka ke tempat pemanggangan roti miliknya. Sebagian dari pelanggannya itu tidak mampu membeli kompor atau oven berbahan bakar gas. Sementara yang bertenaga listrik jarang terpakai karena seringnya pemadaman terjadi. Sami Odeh mengatakan,
karena sulitnya situasi yang dihadapi masyarakat sekarang ini, sejumlah perempuan terpaksa datang ke tempat kami untuk membakar roti mereka. Karena pemadaman listrik menimbulkan masalah kalau mereka memanggang di rumah, rotinya jadi berbentuk tidak karuan. Akan tetapi di sini, aroma dan cita rasa roti yang dipanggang di oven tua ini sama sekali berbeda, 100% berbeda.
Jalur Gaza yang berpenduduk sekitar 2,3 juta orang hanya mendapatkan kurang dari 40% listrik yang mereka perlukan. Rumah-rumah maupun bisnis di Gaza bergantung sepenuhnya pada generator dan panel-panel surya untuk mengatasi pemadaman listrik. Ini meningkatkan tekanan keuangan pada penduduk Gaza yang sebagian besar miskin. Maisaro Abu Luli, seorang pelanggan oven milik Sami Odeh, mengatakan,
saya datang ke tempat pemanggangan roti karena listrik bisa padam selama 12 jam lalu menyala kembali selama 5 jam saja. Karena itu kami mempersiapkan adonan kami sendiri dan membaginya menjadi beberapa bagian.
Abu Luli menambahkan, ia tidak punya waktu untuk membuat roti sekaligus banyak karena begitu seringnya listrik padam. Suhu yang tinggi juga membuat adonan yang ia siapkan menjadi basi. Itulah alasan mengapa ia membawa adonan rotinya untuk dipanggang di toko roti milik Sami Odeh. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 22 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.